Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Skupština Srbije raspravlja o izboru nove vlade. Preregistracija vozila neće biti odložena, izjavio kosovski premijer Albin Kurti. SAD se nadaju da će Kosovo i Srbija rešiti pitanje registarskih tablica u narednih nekoliko dana. U Zagrebu se održava međunarodni samit posvećen Ukrajini. Štete na ukrajinskoj infrastrukturi 350 milijardi evra, procenjuje Svjetska banka. Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier stigao u Ukrajinu prvi put od početka ruske invazije. Ministri energetike Evropske unije razgovaraju o limitiranju cene gasa. Rishi Sunak zvanično britanski premijer nakon susreta sa kraljem. Odbijena žalba američke košarkašice osuđene u Rusiji na 9 godina zatvora zbog posjedovanja kanabisa. U ovoj emisiji još možete čuti. Energetika apsolutni prioritet nove vlade Srbije, saopštila mandatarka Ana Brnabić prilikom predstavljanja ministara i programa u Skupštini.
Gotovo jedina spoljnopolitička tema je Ukrajina i odnos prema Ruskoj federaciji. A dve isključive ekonomske teme postale su energetika i inflacija.
Među 16 stradalih Bošnjaka u Sjeverinu pre 30 godina ime Edo Hodžić, čiji sin Behudin i do danas nije pronašao njegove posmrtne ostatke.
Ta kovna, mi kažem, osmica, ali to je hajdučija jedna koja je nepojmljiva za ljudski mozak.
Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini žrtva je nasilja.
Niko se ne hapsi ili ako se uhapsi, pusti se nakon pola godine.
Često na ljudi ono kao, da li je to učinio, jesam sigurna, da li ti nisi možda sebe umislila. Onda žene ne prijavljuju takve stvari, žele im reći.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o protestu u Banja Luci utorak veče u organizaciji predstavnika vlasti u Republici Srpskoj i jednom od dva BH entiteta, zbog, kako se navodi, pokušaja prekrajanja izborne volje naroda Republike Srpske. Na skupu pod nazivom Otadžbina zove okupilo se prema proceni policije oko 30.000 članova i simpatizera stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, javlja Meliha Kešmer.
Dodikove pristalice i simpatizeri vladajuće koalicije u Republici Srpskoj okupili su se u parku u centru Banja Luke, odakle su se zaputili ka Trgu Krajine. Tamo su im se obratili lideri stranaka, ali i poznati režiser Emir Kusturica, koji od prije gaji bliske veze s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Za SNSD i Dodika sporno je što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije objavila utvrđene rezultate za predsjednika i potpredsjednika RS-a. Ovo je okupljenima poručio Milorad Dodik.
Već 12 puta pobjeđujemo u Republici Srpskoj. I nismo se umorili. I pobjedit ćemo ponovo, radimo za narod. Radimo ono što bi svi vi, koji ste večeras ovdje s nama, učinili i radili. Ne treba mene niko da brani. Mene samo treba da bira narod. I dok narod kaže da ja treba da budem ovdje, ja ću ovdje biti. I neću nikada pokušati milo narodne volje da to učinim. I nismo narod koji hoće nešto, a da nije njegovo. I ono što smo pristali jeste da je Republika Srpska naša i da ona je mogla da žive svi drugi i drugčiji veoma slobodno. I ja sam ponosan na tu Republiku Srpsku. I ta Republika Srpska je naš zavjet i Republika Srpska će ostati.
Glasovi za predsjednika RS-a se ponovno kontrolno broje od 13. oktobra po naredbi CIK-a u glavnom centru za brojanje u dvorani Zetra u Sarajevu. Iz CIK-a je saopćeno da se glasovi za ovaj nivo vlasti ponovno broje zato što su dobili brojne prigovore, uključujući i video dokumentaciju koja je dovodila u pitanje integritet izbornog procesa. Zbog sumnje na izborne prevare, državni tužitelji i pripadnici Agencije za istrage i zaštitu su 25. oktobra vršili uviđaj u glavnom centru za brojanje glasova. Ranije su predstavnici opozicije u Republici Srpskoj održali dvije protestne šetnje u Banjoj Luci 6. i 9. oktobra zbog, kako su naveli, izborne krađe. Tada su između ostalog tražili da se glasovi za predsjednika i potpredsjednike RS-a ponovno broje. Zbog istog razloga su podnijeli i krivične prijave nadležnim tužiteljstvima protiv više osoba, uključujući Milorada Dodika. Nakon što budu riješene sve žalbe i prigovori na izborni proces, zvanični rezultati općih izbora u BiH trebali bi biti objavljeni 2. novembra. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O izboru nove vlade Srbije, mandatarka Ana Brnabić navela je u ekspozeu u Skupštini da je energetika apsolutni prioritet njenog kabineta, a da je rat u Ukrajini postao gotovo jedina spoljnopolitička tema. Opozicija je kritikovala njen program i sastav vlade. Sednicu je pratila Mila Đurđević.
Prema rečima buduće premijerke Ane Brnabić, nova vlada Srbije suočit će se sa mnogo većim i zahtevnim izazovima nego što se moglo i zamisliti pre 2 godine.
Gotovo jedina spoljnopolitička tema je Ukrajina i odnos prema Ruskoj Federaciji, a 2 isključive ekonomske teme postale su energetika i inflacija. I svet polako, nažalost, u tog 24. februara klizi u 3. svetski rat. I u takvom svetu Srbija treba da se pozicionira, da zadrži svoju stabilnost, nastavi svoj rast i razvoj, i to je najjednostavnije rečeno osnovni zadatak buduće vlade.
Apsolutni prioritet, navela je Brnabić, biće energetika. Dodala je da će izgradnja novog naftovoda ka Mađarskoj biti jedan od prioritetnih projekata vlade. Također je pomenula i dovršetak gasovoda ka Bugarskoj, koji će Srbiji omogućiti da smanji energetsku zavisnost od Rusije. U novu energetsku politiku Srbija će, prema rečima Brnabić, uložiti 12 milijardi evra u narednim godinama. Govoreći o pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, Brnabić je navela da će Srbija nastaviti svoj evropski put. U ekspozeu ona se osvrnula i na poziv Evropske unije da Srbija uvede sankcije Rusiji i da se uskladi sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom.
A danas potpuno jasno razumemo poruke iz Evropske unije da dalji napredak zavisi od 2 pitanja. Pod 1, da li ćemo se već sada usaglasiti sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, odnosno da li ćemo uvesti sankcije Rusiji, i pod 2, koliko brzo i na koji način je moguće doći do finalnog sporazuma o normalizaciji sa Prištinom.
Rekla je Brnabić. Srbija se inače nije usaglasila sa sankcijama koje Evropska unija uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, iako je kandidat za članstvo. Brnabić je istakla da Srbija ostaje posvećena dijalogu sa Prištinom, ali da pre bilo kakvih dogovora o daljim sporazumima o normalizaciji, Briselski sporazum mora biti u potpunosti implementiran, pre svega u delu koji se odnosi na osnivanje zajednice srpskih opština. Nakon ekspozea mandatarke, poslanici Skupštine Srbije počeli su raspravu o novoj vladi i njenom programu. Radomir Lazović iz opozicione poslaničke grupe Zeleno-levi klub rekao je da ta poslanička grupa neće olakšati rad vlade u narednom periodu, jer smatraju da ona ne radi dobro. Lazović je novu vladu nazvao pro-SNS-ovskom. On je izneo kritike što je imena novih ministara saopštio predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, a ne Ana Brnabić kao mandatarka.
To što je predsjednik partije odlučio ko će biti ministri u ovoj novoj vladi, najbolje nam govori čije će interese ta vlada da brani. Sigurno ne interese građana, već interese moćnika i Srpske napredne stranke i njenih satelita.
Kritike na račun novog sastava vlade iznela je i potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić. Ona je u saopštenju navela da će nova vlada biti ista ili još gora nego prethodna, a da će se sve odluke donositi u predsjedništvu Srbije. Lider desno-orijentisanog pokreta Dveri Boško Obradović rekao je da je vlada koju je Brnabić predstavila neozbiljna i preskupa.
U Srbiji se definitivno neprestano smanjuje broj stanovnika, smanjuje broj mladih koji odlaze u inostranstvo, ali zato se povećava broj ministarstava i to je ono što je očito jedino što napreduje u Srbiji.
Nova vlada će imati 4 ministarstva više nego prethodna, ukupno 25. Pojedini ministri su zadržali resore koje su vodili, u nekima je došlo do zamene, a među članovima vlade ima i oni koji do sada nisu obavljali ministarsku funkciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
O dijalogu Beograda i Prištine, dok se zvaničnici iz Sjedinjenih Američkih Država nadaju da će Kosovo i Srbija rešiti pitanje registarskih tablica u narednih nekoliko dana, kosovski premijer Albin Kurti je rekao da je Kosovo već jednom odložilo rok za registraciju tablica. Već smo odložili taj rok od 31. jula na mjesec dana i umjesto 30. septembra, posljednji rok je 31. oktobar, kada će svi građani Kosova koji imaju vozila sa zastarelim registarskim tablicama koje su nasljeđe Miloševićevo Kosova moći da ih prebace u legalne i legitimne Republika Kosovo tablice, rekao je Kurti. Ovaka izjava dolazi nakon što je portparol State Departmenta Ned Price na briefingu za novinare u Vašingtonu ponedjeljak veče izjavio da se SAD nadaju da će Kosovo i Srbija u narednim danima mirno rešiti spor oko registarskih tablica.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Usvajanje zajedničke deklaracije u kojoj je izražena snažna podrška Ukrajini i njenoj teritorijalnoj cjelovitosti završen je u Zagrebu prvi parlamentarni samit Međunarodne krimske platforme, javlja Eni Zebić.
Nećemo se umoriti u potpori Ukrajini, poručili su sudionici prvog parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme koji je u zajedničkoj ukrajinsko-hrvatskoj organizaciji danas održan u Zagrebu. Na skupu su sudjelovali sudionici iz preko 50 zemalja i 5 međunarodnih integracija, a organizatori posebno ističu da su među sudionicima svi članovi skupine G7. Poslali smo Ukrajini snažnu poruku, mi smo uz vas. Osudili smo nezakonitost agresije i poručili Rusiji da se povuče iz Ukrajine i prekine rat, kazao je zaključno predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
Jasna je to poruka i predstavnicima Ruske federacije i agresoru da se civilizirani demokratski svijet neće umoriti od potpore Ukrajini, da ćemo biti uz njih sve dok ne oslobode i posljednji centimetar svog teritorija. Pokazali smo isto tako i solidarnost sa ukrajinskim narodom i spremni smo na tome ustrajati do kraja.
On je podsjetio da je ovo bio samit predstavnika parlamenata, dakle oni koji su izabrani od građana i koji imaju mandat tražiti od svojih vlada da ne mijenjaju svoju politiku prema Ukrajini. Po ocjeni predsjednika Ukrajinske vrhovne rade Ruslana Stefančuka, samit je bio jedinstven ne zbog toga što se toliko govorilo o Ukrajini, nego zbog toga što su svi sudionici zaključili da su, kada se radi o Ukrajini, na istoj strani, a onima koji su, kako je kazao, na drugoj strani civilizacije i povijesti, poručio je.
Podivicija. Se nazivajte podrška.
Pogledajte nas, ovo je podrška i prijateljstvo, ovo je civilizacija i mir. Ukrajina će opstati i Ukrajina će uspjeti.
I перемога буде, і я дякую ще раз за цю можливість.
Na samitu je bila i predsjednica zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi, koja je poručila potpredsjednikom Bidenom naša potpora Ukrajini i naša odlučnost da branimo demokraciju, tu će ostati dok se ne izvojuje pobjeda. Slavo Ukrajini! U deklaraciji se potvrđuje spremnost država sudionica da politički, financijski, diplomatski, humanitarno i na druge načine nastave podupirati Ukrajinu da ponovno uspostavi svoj teritorijalni integritet. Također, potvrđeni su zaključci sa inauguracijskog samita Krimske platforme gdje je izraženo opredjeljeno za obranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine i za obranu međunarodnog pravnog poretka i gdje je osuđena protuzakonita aneksija okupiranih dijelova Ukrajine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ruske rakete i dronovi iranske proizvodnje uništili su više od trećine ukrajinskog energetskog sektora, rekao je utorak predsjednik Volodomir Zelenski na konferenciji o obnovi zemlje. Rusija uništava sve kako bi nam otežala da prebrodimo zimu, rekao je Zelenski putem videolinka na berlinskoj konferenciji. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da su napadi na ukrajinsku civilnu infrastrukturu čist akt terorizma i nazvala razmjere razaranja u Ukrajini zapanjujućim, a Svjetska banka procjenjuje štetu na 350 milijardi evra. Predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier doputovao je u Kijev na razgovor sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, prvi put od ruske invazije. Kijev je na početku ruske invazije odbio njegovu posjetu kritikujući ga za ranije veze sa Moskvom i ignorisanje upozorenja istočnoevropskih zemalja o prijetnji od ruske agresije. Steinmeier je ranije zagovarao politiku detanta prema Moskvi, ali je nakon invazije priznao da je to bila greška. Rishi Sunak je 57. premijer Velike Britanije nakon što ga je kralj Charles danas pozvao da formira vladu. 42-godišnji Sunak prvi je britanski premijer azijskog porekla i najmlađi predsjednik vlade posle više od 200 godina. Istovremeno, Liz Truss održala je svoj posljednji govor kao britanska premijerka kada je napustila Downing Street 10. Truss, koja je dala ostavku prošle sedmice nakon 45 dana na funkciji, rekla je da je ubeđenija nego ikada i Velikoj Britaniji potrebna hrabra promjena politike.
Od mog vremena kao premijera uvjerena sam više nego ikad da moramo biti hrabri i suočiti se s izazovima. Jednostavno ne možemo sebi priuštiti da budemo zemlja niskog rasta u kojoj vlada uzima sve veći dio našeg nacionalnog bogatstva i gdje postoje ogromne podjele između različitih dijelova naše zemlje.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Postizborna scena u Crnoj Gori. Politički uzlet pokreta Evropa sad na lokalnim izborima je očekivani odgovor birača na istoimeni program koji je doveo do povećanja zarada, čiji su autori lideri pokreta i bivši ministri u vladi Zdravka Krivokapića, Milojko Spajić i Jako Milatović. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca Vasilije Kostić, koji je u vrijeme uvođenja programa Evropa sad upozoravao na moguće rizike i negativne posljedice. U razgovoru sa Predragom Tomovićem, Kostić kaže da je nepunih godinu dana od početka primjene taj program već ozbiljno ugrozio javne financije i budžet.
Gospodine Kostiću, kako komentarišete ocjene da pokret Evropa sad svoj politički uzlet na lokalnim izborima duguje prije svega ekonomskom aspektu svog djelovanja, odnosno istoimenom programu koji je doveo do uvećanja zarada? Vi ste prošle godine prilično kritički govorili o tom programu. Iz ove današnje perspektive, šta biste nam kazali?
Taj program je, kao što sam i tada govorio, a mislim da je vrijeme pokazalo da su moje ocjene tadašnje bile ispravne, a to je da će uticati na rast inflacije, povećanje zarada, nezavisno od rasta produktivnosti. To se i desilo. Naravno, inflacija je porasla i sa stanovišta uvoza i tako dalje, ali dobrim dijelom i pod uticajem tog programa koji je nekritički, rekao bih, povećao zarade, uprkos tome naravno što ta potreba postoji u Crnoj Gori. Dakle, niko ne dovodi potrebu za većim platama u pitanje, ali u svakom slučaju to mora biti zasnovano na određenim ekonomskim zakonitostima. I upravo takvi programi naravno imaju utjecaja na biračko tijelo i na ljude i naravno oni prosto vjeruju, glasaju za one koji im obećavaju nešto to.
Iz pokreta Evropa sad su saopštili da će rezultat na lokalnim izborima biti zamajac prosječnoj zaradi od 1000 eura, minimalnoj penziji od 450 i punoj zaposlenosti građana. Koliko je to realno po vama u budućnosti?
A ja bih rekao da je to prilično optimistično, čak bih rekao izuzetno optimistično. Dakle, oni koji se bave time i koji su imalo obaviješteni o tim makroekonomskim kategorijama i pokazateljima, i prosto je nevjerovatno da neko može da kaže da će obezbijediti potpunu zaposlenost. To znači gotovo da neće biti nezaposleni. Dakle, prosto mislim da su to obećanja u političke svrhe i prosto ne vjerujem da je to moguće da se desi. Ukoliko se desi, onda vjerujem da će to biti na uštrb opšteg ekonomskog i društvenog razvoja.
Da li ovakve projekcije pokrete njihovo dosadašnje djelovanje, koje dio javnosti naziva ekonomskim populizmom, negdje u toj ekonomskoj ravni je već proizvelo određene posljedice, da ne kažem negativne, prije svega mislim na situaciju u zdravstvu, i kakve bi u buduće posljedice mogle da se dogode?
Pa ja sam tada govorio i podsjetit ću da vezati zdravstveni sistem za taj način finansiranja je ozbiljno opasno i da može ozbiljno da ugrozi zdravstveni sistem, jer šta će se desiti ukoliko budžet ne bude balansiran onako kako se planira i ako se ne ostvare prihodi na način kako se to planira. To se u suštini i desilo sa zdravstvenim sistemom. Druga stvar na koju sam tada ukazio, a koja se također desila, jeste da će taj dio viška tražnje koji je produkovan povećanjem zarada nekritički, kažem, nezavisno od rasta produktivnosti, izazvati dodatnu inflaciju u Crnoj Gori. I to se desilo jer dodatna inflacija, jer inflacija u Crnoj Gori je veća od zemalja u regionu i veća je od zapadnoevropskih zemalja s kojima mi uvozeći robu i uvozimo inflaciju. Dakle, ako se i nastavi takva, sa tako socijalno popularnim mjerama, onda imate jedan nivo potrošnje koji nadilazi sopstvene mogućnosti, a to vas zakonito vodi u disbalans budžetski i u dalje zaduživanje i na dugi rok u neodrživost javnih financija.
Vasilije Hostić, predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o 30 godina od otmice putnika iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Rudo Priboj te stanovnike sela Sjeverin trebalo da preveze do njihovih fabrika u Priboju. Jedinica pod komandom Milana Lukića, koji je zbog ratnih zločina osuđen na kaznu doživotnog zatvora, iz autobusa izvela 16 osoba bošnjačke nacionalnosti. Među njima je bio i Medo Hodžić, čiji sin Behudin ni do danas nije pronašao njegove posmrtne ostatke. Zabeležio Alen Bajramović.
Behudin Hodžić i danas se jasno sjeća oktobra 1992. godine kada je život njegove, ali i porodica njegovih rođaka i komšija iz pograničnog dijela Bosne i Hercegovine i Srbije zauvijek promijenjen. Bio je na služenju vojnog roka kada je u televizijskom dnevniku u kasarni saznao da se desila otmica, te da je među odvedenim civilima, radnicima pribojskih preduzeća, bio i njegov otac Medo.
Zadnji put sam oca vidio kad sam krenuo na odsluženje vojnog roka u septembru 1992. godine. Tad smo se rastali i više se nismo vidjeli. Mjesec, par dana kasnije se desila ta kobna, mi kažem, otmica, ali to je hajdučija jedna koja je nepojmljiva za ljudski mozak.
U trenutku kad su mu ovu vijest potvrdili prijatelji, Behudin kaže da nije znao ni kako da se ponaša ni šta da radi. Odlučio je napustiti vojsku tadašnje Srbije i Crne Gore, ali je preko šuma morao doći do svog sela Živinice kod Sjeverina, mjesta u blizini Rudog u Bosni i Hercegovini, koje administrativno pripada Priboju u Srbiji.
Kad sam došao na prvi vikend, tada sam to je u stvari bio jedini vikend, tada sam došao do Priboja. Normalno, ali baš se pogodilo da je bila i druga otmica 27. februara iz voza u Štrbcima, tako da i tada bilo sve blokirano. Pitao sam u policiji da me provezu u kući, pitao u vojnom Osijeku, niko mi nije dozvolio, morao sam pješke doći do kuće 20 km da obiđem porodicu, familiju.
Sve do 2000. godine živio je u nadi da je njegov otac u nekom logoru, da će se odnekud pojaviti, ali nakon što su počela prva suđenja, nada je nestala. Putnici iz autobusa užičkog preduzeća Raketa odvedeni su u banju Vilina Vlas kod Višegrada gdje su mučeni, a nakon toga su ubijeni na obali Drine. Na fotografijama pretučenih stanovnika Sjeverina, koje su snimili pripadnici zloglasne jedinice Osvetnici, a koje su objavljene nakon rata, Behudin je prepoznao i svog oca. Od tada do danas tragao je za njegovim posmrtnim ostacima, ali su od otetih 16 tokom ekshumacije na jezeru Peručac hidroelektrane Bajina Bašta pronađeni nekompletni posmrtni ostaci samo jedne osobe. Porodice su prije nekoliko dana odlučile da klanjaju dženazu u odsustvu, a spomen obilježe u Sjeverinu jedino je mjesto na kojem im mogu odati počast. Behudin i danas živi u istom selu, na putu prema fabrici u kojoj radi svakodnevno prolazi kroz Mioče, mjesto u kojem je autobus zaustavljen, pokušava razmišljati o budućnosti, a sve ga vraća u prošlost koju nikada neće zaboraviti.
Ispunili su se uslovi za klanjanje dženaze, da i to obavimo, a ako se kad pronađe tijela, lako će se ponovo organizovati dženaza i klanjati, nikakav problem nije. Na taj način bi našli neki smiraj i porodični mir i kad odeš na mezar, ipak je to neka satisfakcija. Ljudska snaga je neizmjerljiva, tako da ne znam. ne znam kako s tim borim i kako izlazim na kraj, ali sve što više razmišljam o tim događajima i dešavanjima, sve veći merhamet i veću neku dobrodušnost u sebi ima. Jednostavno ne znam, ne bi mogao nauditi nekome ni u kakvom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
O nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini, kome je izložena svaka treća, svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja, prema podacima Agencije za ravnopravnost polova. Nevladin sektor dodaje i da je u porastu broj slučajeva femicida. Uprkos oštrijoj kaznenoj politici, kažu da se na nasilje nad ženama u BiH gleda kao na privatnu stvar. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Ubistvo 32-godišnje Dine Odobašić, koje se desilo 11. oktobra u centru Bihaća, osmi je slučaj femicida ove godine. Zločin iz mržnje prema ženama sve češći pokazuju i podaci nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Uzroke ovakvog stanja anketirane žene u Banja Luci vide u nedostatku podrške, okoline i sistema. Branka Stevelić, Dajla Alvegović i Nikolina Erak.
Niko se ne hapsi ili ako se uhapsi, pusti se nakon godinu, pola godine.
Često na ljudi ono kao, da li je to učinio, jesam sigurna, da li ti nisi možda sebe umislila, desi se to da ne vjeruju njima i onda žene ne prijavljuju takve stvari, ne žele im reći.
Pažnja obrati tek onda kada neka poznata žena, javna ličnost, bude podvrgnuta nasilju.
Prošlogodišnjem ubistvu žene u Prijedoru prethodile su 4 zaštitne mjere protiv nasilnika, kaže Aleksandra Petrić, direktorica fondacije Udružene žene.
Nažalost, niti jedna mjera nije bila implementirana u praksi. Čak je bio i nalaz neuropsihijatra koji je predložio sudu da izrekne u tom slučaju obavezno liječenje u zatvorenog tipa medicinskoj ustanovi za počinioca, međutim sud nije izrekao tu mjeru i nakon 3 mjeseca od tog žrtva je nažalost bila žrtva femicida.
Kada se nasilnik prijavi policiji, određuju se zaštitne mjere u roku od 24 časa, koje mogu trajati i do 2 godine. Nasilniku je moguće izreći kaznu do 7 godina zatvora, no sudovi se rijetko odlučuju na tu mjeru, ističe Petrić.
U dosta presuda kod ovih dijela kao olakšavajuća okolnost, sudije navode da su počinioci nasilja porodični ljudi, da se zbog toga trebaju blaže kazniti, što je u suštini paradoks, jer oni čini krivična djela protiv te iste porodice.
Drastičnije kazne neće spriječiti nasilnike, već je potrebno raditi i na njihovoj rehabilitaciji, smatraju psiholozi. U takvom ambijentu spas za određen broj žena su sigurne kuće. Dragana Miljković, socijalna radnica u sigurnoj kući u Banja Luci, kaže da oko 300 žena godišnje zatraži pomoć zbog nasilja kojim su izložene. Miljković ističe kako je posebno važno da se ženama vjeruje kada prijave nasilje koje uglavnom počinje sa psihičkim nasiljem.
Negdje uvijek se nadovezuje i fizičko nasilje, ne znam, ekonomsko nasilje i seksualno nasilje koje prati tog događaja. I negdje vremenom što duže žrtva ostaje u toj nasilnoj zajednici, to nasilje postaje brutalnije i intenzivnije.
Prepoznati nasilnika nije lako, tvrdi psihologinja Dijana Đurić. Ipak, među njima postoje sličnosti jer se radi uglavnom o posesivnim ljudima, vještim manipulatorima.
Ta potreba da se, ne znam, da se stalno bude zajedno, da se sve kontroliše, da se odvoji od prijatelja. Sve su to zapravo signali koji ukazuju da to ponašanje ima tendenciju nasilničkog.
Nisi sama i nisi kriva, bila je poruka žrtvama nasilja sa nedavnih protesta održanih u 19 BH gradova, sa kojih je zatraženo da se femicid kao pravni termin i krivično djelo uvede u sve zakonske i podzakonske akte. Aleksandra Petrić, direktorica Fondacije Udružene žene, podvlači kako je poruka protesta i da se nasilje tiče svih nas. Zvanične statistike o broju slučajeva porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u BiH ne postoje. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova u BiH, svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti najnoviju epizodu podcasta Zaviri ispod površine sa Predragom Tomovićem. Tokom epizode osvrćemo se na nedavno održani Montenegro Pride, kojem je prethodio moleban kojeg je organizovala crkva. 10. jubilarni Montenegro Pride održan je u subotu 8. oktobra u Podgorici pod sloganom Nema više ali. Održan je bez incidenata, a podgoričkim ulicama je šetalo više stotina učesnika, pripadnika LGBT populacije, podržavalaca prava seksualnih manjina sa zastavama i transparentima. Na dan uoči šetnje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori održala je vjerski skup moleban za svetinju braka i očuvanje porodice u znak protesta protiv održavanja Prajda. Moleban protiv Prajda pored Crne Gore održan je i u septembru u Beogradu kada se u Srbiji održavao Euro Pride. U ZIP-u tražimo odgovor na pitanje da li je moleban protiv Prajda postao trend i kako je došlo do toga. Ostanite sa nama.
Kako je ljubav postala riječ oko koje se sudaraju dva pogleda na život, pa i na samu ljubav kao neprikosnovenu emociju za koju kažu da je stvorila svijet. Sa jedne strane ljubav u verziji Srpske pravoslavne crkve, a sa druge tumačenje ljubavi iz ugla onih koji kažu da im je gotovo zabranjena LGBTIQ populacije. Slaveći ljubav prema tradicionalnoj porodici, Srpska pravoslavna crkva je 7. oktobra u Podgorici organizovala moleban ili molitvu za njeno očuvanje. Dan kasnije, ljubav su slavili pripadnici LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori i građani i građanke koji su došli da ih podrže. Moleban za spas porodice ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici je u dijelu crnogorske javnosti okarakterisan kao moleban protiv Prajda, pogotovo nakon serije molebana koje je Srpska pravoslavna crkva organizovala uoči Euro Prajda održanog 17. septembra u Beogradu. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li je moleban protiv Prajda postao trend i kako je došlo do toga. Prvo je u Podgoričkom hramu Hristovog Vaskrsenja održan moleban. Paroh Predrag Šćepanović pročitao je proglas o tome od koga i zašto treba štititi tradicionalnu porodicu.
Živimo u vremenu nagonskog totalitarizma, gdje su grijeh, samoživost, samoljublje i lične sklonosti pojedinaca postavljene kao mjera ljubavi, istine i slobode, a zapravo su degradacija, izopačenje i obesmišljavanje i ljubavi i istine i slobode.
Paroh Šćepanović je kazao da se čovjek u porodici uči redu i poretku, dobija vaspitanje koje kasnije nadograđuje znanjem. Istako je da su to načela na kojima je izgrađeno i crnogorsko društvo i civilizovana Evropa.
Mi ne možemo dozvoliti da ta paganska ideologija, obučena u retoriku ljudskih prava, mijenja hrišćanska načela i vrijednosti kojima naš narod živi otkad zna za sebe. Ne možemo, a da ne opomenemo i sebe i druge, na riječi svetog apostola Pavla, apostola naroda, sve mi je dozvoljeno, ali sve ne koristim. Zbog toga, istom odlučnošću se protivimo performansima i paradama u kojima učestvuju i bogokule i skrnave ikone i svojim kostimografijom ismijavaju vjeru pravoslavnu koja je bila i ostala temelj našeg naroda, a izopačenim vrijednostima koje propagiraju i izruguju se hrišćanskoj tradiciji otkopavajući porodicu, narod i državu. Srećan deseti!
A na drugoj strani zastave duginih boja i poruka Nema više Ali, koju je prenijela transrodna podgoričanka Hana Konatar.
Pozivali ste i pozivate na ubijanja. Proklinjali ste, stavljate na naše čelo metu i pravdate da je sve to u ime ljubavi prema Bogu. Porodicu nam uništavaju upravo oni kojima nevjeri u ovoj državi odgovaraju. Upravo oni koji nesavjesno koriste moći koje im dajemo. Umjesto da nas uvedu u carstvo nebesko, kako kažu, oni nam nude jabuku i govore nam da samo ako je pojedemo, možemo vidjeti Boga. Znamo šta se desilo Adamu i Evi, jel da? Znam da niske plate, politika koja nas zavađuje, nedovoljno uređeno zdravstveni i obrazovni sistem čine svakodnevnicu užasno teškom i da smo zbog toga nerijetko na ivici živaca, ali ne može više ovako. Sram vas bilo! Dignut ćete bile i noževe jer se neko obukao kao Isus ili kao Sotona. Prestrašno. A kukavički ćete da ćutite dok se u Iranu dešava jedna od najvećih revolucija koje je moderno doba vidjelo. Nije naše da komentarišemo ili imamo mišljenje kada nam ubijaju ljude obojene boje kože. A ni kada u našim državama Romima ne dajemo jednaka prava. Ispijanje dojče uz rečenicu užas što se ovo dešava nije dovoljno. Dok nam na Kosovu siluju djevojčice i dobijaju sramne kazne, nije dovoljno da šerujete storije da se desio još jedan femicid u Tuzima, u Baru, u Ulcinju, u Beranama, u Bijelom polju. Nema više Ali. Odgovornost za bolje sutra je na svima nama. Jedino informisani i osviješteni možemo da napravimo promjene. U kostimu Lucifera, jer sam još kao dijete opustila vatru pakla. Zapalili ste prvo u mom stomaku riječima pederu, onda kada nisam ni znala šta te riječi znače. Riječima da sam pogrešna, riječima uvrede i pogledima prijekora. Zapalili ste vatru srama, koju danas sa vremena na vrijeme moram da gasim. Prošle nedelje, dok sam šetala psa, neko nam je dobacio: Sotono, mrš odavde! Pa, neće da može. Ovo je naša kuća i niko ne smije čekiti na nju. Nema više Ali.
Inače, Hani i njenom partneru Nikoli je 28. septembra nepoznati napadač čekićem slomio ulaz na vrata od stana u kojem žive. No policija ga je pronašla, a sud mu je odredio kaznu za počinjeno nedjelo. Daniel Kalezić iz Regionalnog saveza za jednaka prava LGBTIQ osoba za Zapadni Balkan i Tursku je u govoru na Prajdu prozvao političare koji su bili na protestu protiv Prajda, a koji je organizovala crkva, ali i one koji su došli na povorku.
Vidjeli smo neke donosioci i donositeljke odluka koji bi trebalo da budu servis svih građana i građanki na protestu protiv ovog Prajda. Sa druge strane imamo mnoge koji su danas ovdje sa nama i koji nam kontinuirano pomažu da unapređujemo osnovna ljudska prava nas kao LGBT zajednice, ali i da unapređujemo ljudska prava svih ljudi u ovoj zemlji. Ja vjerujem da je nas koji smo na ovoj strani ljudskih prava i slobode i boljitka za sve ljude u ovoj zemlji više, i da ne postoji mogućnost da nas oni koji bi i imaju plan da sprovedu opresiju nad nama, da nam uskrate ljudska prava, da vrate unazad postignuta ljudska prava i poštovanje ljudskih prava žena i mnogih drugih društvenih grupa pobijede na bilo koji način.
Kalezić u razgovoru za ZIP kaže da su podgorički molebani poruke crkve u Crnoj Gori u vezi sa Prajdom pokušaj preslikavanja atmosfere sa skorašnjeg Europrajda u Beogradu.
A to nisu poruke mire i ljubavi, nisu u skladu sa onim što hrišćanska učenja jesu, a to je da šaljemo se na poruke mire i ljubavi, da se trudimo da, jeli, pomognemo svim ljudima kojima je pomoć potrebna onoliko koliko možemo, ako ne možemo onda da im ne odmažemo. Te poruke također nisu u skladu sa prijašnjim porukama patrijarha, koji je tokom diskusije o zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola u Srbiji javno izjavio, i to je javno dostupna informacija sa svojim videozapisom, da on razumije potrebu nekih ljudi za postojanjem takvog zakona kako bi se bi olakšali život iz administrativnih razloga. Tako da mi smo očekivali da će Joanikije djelovati u suprotnosti sa stavovima koje dolaze u odnosu na veću instancu u odnosu na njega, ali evo šta je tu je. Mi sa druge strane ponavljamo da se na bilo koji način ne miješamo parovima različitog pola u odnosu na njihovo pravo na brak, porodicu ili bilo što drugo. Mi se borimo za naša ljudska prava koja nemamo. Mi se borimo protiv nasilja koje se vrši nad nama, podstrekivanjem na mržnju koje se dešava, evo, kontinuirano i ovim događajem, a prema nama, i borimo se za ravnopravan položaj i nas samih, ali i za ravnopravan položaj i prava svih ostalih ljudi u ovoj zemlji.
Budući da si učestvovao, odnosno prisustvovao i šetao u okviru Europrajda u Beogradu, da li ti ove poruke iz crkve u Crnoj Gori i poruke od mitropolita Joanikija i ta atmosfera koja se negdje kreira i organizovanje molebana negdje pomalo liče na ono što je prethodilo i Europrajdu u Beogradu? Prosto koliko su te situacije, koliko pokušavaju da se preslikaju na Crnu Goru i da li će imati identičan efekat, što je još važnije?
Ovo jeste definitivno jedan pokušaj preslikavanja tih politika na Crnu Goru. Kaže politika zbog toga što ovo su politički događaji koji se organizuju pod okvirom vjerske zajednice. I ovo jeste političko djelovanje prije svega. Jer znamo da u odnosu na hrišćansko učenje ovo jednostavno ne bi moglo da se desilo. Tako. A sa druge strane, ne mislim da će se u nekom negativnom obimu odraziti na poštovanje naših prava u Crnoj Gori. Crna Gora je značajno odmakla u odnosu na Srbiju, u odnosu na ovo pitanje. Naravno, nismo još na nivou zemalja zapadne Evrope u kojima se naša ljudska prava poštuju u nekom maksimalnom obimu, ali jesmo na dobrom putu. Ne mislim da možemo imati neke probleme zbog ovoga.
Prema definiciji iz enciklopedije živih religija, moleban je pravoslavno crkveno bogosluženje kojim se molitveno obraća Bogu, Bogorodici ili nekom od svetaca. Kakva je poruka molebana i koliko često crkva šalje tu vrstu poruke vjernicima i u kojim slučajevima? Da li moleban protiv Prajda postaje trend ili je samo trenutna reakcija crkve na manifestaciju na koju, najblaže rečeno, ne gleda blagonaklono? To smo pitali vjerskog analitičara Draška Đenovića.
Molebani jesu vrsta molitvene litije koja je obično namenjena nečemu.
I u ovom slučaju u pitanju je znači molitva zbog Prajda koji je najavljen i na taj način crkva želi da pozove vernike da uzmu još aktivniju ulogu u molitvi Gospodu da se u ovom slučaju Pride otkaže ili generalno kada govorimo o molebdanu, on može biti i kada su neke nesreće, može biti kada su bilo kakve vanredne okolnosti. Znači svrha jeste, to je, ajde da kažem, vanredni molitveni lek, ako mogu reći na taj način, gde se vernici pozivaju da uzmu aktivno učešće u molitvi Gospodu za rešavanje problema s kojim se narod ili grad ili zemlja suočavaju.
Molebani su organizovani u oči Europrajda koji je nedavno održan u Beogradu, a sličan u petak ovdje u Podgorici. Kako objašnjavate taj trend molebanom, da kažem, protiv Prajda? Da li je to trend koji je višegodišnji ili je to po vama nešto što je počelo od skoro?
Ja verujem da je u pitanju nešto što patrijar Porfirije želi da kažem, naglasi kao neko ko je patrijarh novijeg doba, on se i suočava sa problemima i izazovima s kojima se crkva suočava u našem novom vremenu. I verujem da je to jedan od razloga zašto nakon Beogradskog dolazi do Podgoričkog molebdana, gde će se verni narod pozvati da se moli za otkazivanje ili zabranu Prajda ili kakva god je već forma. Ako pogledamo recimo beogradski slučaj, ono što možemo definitivno videti da Pride nije bio ni približno onome kako je bilo najavljivano 20.000 gosti iz inostranstva. Svi oni koji su mogli da vide, videli su da je to bilo daleko, daleko manji broj prisutnih. I to već jeste možda jedna od odgovora na tu molitvu. Iako znači možda sama Pride nije bio otkazan, videli smo znači da on u dobroj meri nije uspeo, ako to tako mogu da kažem. Jer moramo da budemo svesni da crkva nije politički korektna. Zbog toga crkva jeste opstala 2000 godine. Politička korektnost je izmišljotina američkog društva 20. i 21. veka. Ali kada govorimo o verskim standardima, oni su isti juče, danas i biće doveka. Znači, crkva jeste jedna postojana institucija. Ona se ne menja kako određeni krugovi u društvu, u politici, u čemu god već diktiraju, već jednostavno stoji na onim istim postulatima koje je propisao Svetopismo i crkveni oci.
Je moleban protiv Prajda trend ili je posljedica klerikalizacije crnogorskog društva unazad dvije godine? Sociolog Petar Đukanović smatra da je u pitanju trend, opasan trend kako kaže, jer poziva na crtanje mete i diskriminaciju LGBTIQ zajednice. Za Đukanovića je indikativno da crkva organizuje moleban protiv Prajda, a ne recimo protiv nasilja nad ženama, djecom, protiv pedofilije.
A što se tiče te same pojave molebana i u Srbiji i u Crnoj Gori prije Prajda, u Crnoj Gori mogu reći da je to prvi put da je crkva zapravo mobilisala građane da na taj način iskažu nekakav svoj stav prema održavanju Prajda kao manifestacije i to povodom ovog 10. Prajda. Ranije nismo imali takvu vrstu, iako smo imali naravno neprihvatljive istupe crkve vezano za protivljenje toj manifestaciji, ali ovo je prvi put da se dešava, ali ja mislim u suštini da mene zapravo nije mnogo iznenadilo, jer mislim da smo mi odavno otvorili prostor negdje za klerikalizaciju našeg društva. U prethodnih nekoliko decenija također su naše političke elite jako puno koketirale sa crkvom i dozvoljavale je zapravo upliv u one sfere društvenog i političkog života u kojima one zaista ne bi u sekularnom društvu trebalo da ima bilo kakvu ulogu, i ja mislim da danas imamo posljedice toga i kroz ovaj izraz crkve prema Prajdu. Ali mislim da je ovo jako opasan trend i mislim da je jako opasno da mi kao građansko društvo, makar smo se tako deklarišemo, jel, i od strane ti trenutno i aktuelno vladajućih elita kao građansko društvo, opasno je da dozvolimo ovaj trend crkve da iznosi neku vrstu stava koja ne bi smjela da bude dio javnog govora. Jer pozivanje na to da se određena grupa ljudi u društvu targetira i otvoreno diskriminiše zaista ne bi trebalo da bude dozvoljeno. Ja mislim da u tom smislu definitivno smo negdje kao država zapravo i kao institucije koje postoje u našem sistemu koje bi trebalo to da spriječe zakazali, a sa druge strane jako me plaši taj nivo zapuštenosti nas kao građanskog društva, jer ako imate toliku podršku građana tom protestu, zaista se postavlja pitanje koliko smo mi u prethodnom periodu zaista stvarno uložili nekog napora da te građane razvijemo u zapravo da kod njih razvijemo neku vrstu građanske svijesti i otvorenosti, da možemo prosto da računamo na to da ćemo funkcionisati kao nekakva održiva demokratija u budućnosti.
Govorite o toj klerikalizaciji crnogorskog društva i vraćanju unazad, tako to da nazovem. A koliko će ovaj trend biti prisutan i u nekoj bliskoj budućnosti? Da li se nazire neka promjena i u pogledu klerikalizacije, odnosno vraćanja sekularnosti, ili vi nijeste baš veliki optimisti u tom smislu?
Pa možda će zvučati previše pesimistično, ali ja mislim da se taj trend nastavlja definitivno i to vidimo sad, evo, po ovim političkim kampanjama u susret lokalnim izborima, ne znam. Koliko zapravo sve te političke partije koketiraju zapravo sa crkvom, koliko je se na neki način, da se tako prosto izrazim, udvaraju, jer otprilike čini mi se da i to je zaista opasno, da imamo u našem društvu da se naše političke elite oličene u tim političkim partijama zapravo žele da se na neki način, da se tako žarponski izrazimo, grebu ono što je crkva uspjela da mobiliše kao nekakve svoje sljedbenike. Vidi se da crkva može da mobiliše najveći broj ljudi i građana, ali za svoje nekakve proteste, inicijative i slično, i onda svaka od političkih partija računa otprilike na to, dobro je biti u okej odnosima sa crkvom, podržavati i dopuštati da crkva se ponaša onako kako se ponaša, jer to na neki način može da donese i nama nekakav, jeli, politički poen, broj glasača i slično. I mislim da je to jako opasno i neodgovorno ponašanje od strane naših političkih elita, koje se zapravo potpuno udaljavaju od onoga što je nekakav opšti interes, javni interes, interes da očuvamo nekakav građanski karakter, jel, ovoga društva, koji jedini čini mi se garant da ovo društvo može na duge staze zaista da funkcioniše i da prosto da bude društvo koje je otvoreno za svakoga.
Zanimljivo je i to što dio javnosti kritikuje zapravo crkvu, zašto baš moleban protiv prajda, a ne moleban protiv, recimo, nasilja nad ženama, nasilja nad djecom, protiv pedofilije. Kako komentarišete te kritike, jesu li, da kažem, osnovane, budući da iz crkve, bar posljednjih dana, stižu glasovi da se oni redovno mole protiv ovih negativnih pojava u društvu, ali zašto onda s druge strane publicitet dobija upravo molitva protiv, odnosno molitva za očuvanje porodice, što se tumači kao molitva protiv, jeli, prajda, održavanja povorke ponosa?
Pa mislim, ono, definitivno za mene lično crkva stvarno ne može biti nekakav moralni arbitar u ovom društvu, jer ako znamo kakvi su bili stavovi od 90-ih godina kad crkva ponovo počinje da dobija nekakvu značajniju ulogu i u našem društvu i u društvima regiona, mislim da je bilo toliko nekakvih pojava i toliko nekih procesa u kojima je crkva stvarno mogla da ima nekakvo svoje mišljenje i da doprinese u smislu da se zaista nekakve pojave, ne znam, osude i na neki način doprinese prevenciji nekakvih pojava, ne znam, svjedoci smo svi koliki je nivo korupcije u društvu, svjedoci smo kako je ponašanje političkih elita kojima zapravo partikularni interes na prvom mjestu, političko zapošljavanje i slično, nasilje nad ženama, koje je zapravo naša svakodnevnica, jel? Nikad nismo imali tu reakciju crkve, da ne pominjem ono što se dešavalo 90. godina, ratni zločini, ono, konkretno, znači, destruktivno ponašanje prema bližnjem svom, kad crkva apsolutno nikad nije nije reagovala u smislu da ima zaista jasan stav o tome. Mislim da nije dovoljna molitva i da crkva zapravo u tom smislu treba da ima nekako snažnije i jasnije artikulisan stav prema tim negativnim pojavama, ali nažalost to je izostalo. Međutim, kad su u pitanju nekakve ovako teme koje se tiču prava LGBT ili uopšte ljudskih prava, onda je crkva veoma glasna i na neki način i crkva zapravo povlađuje nekako onome što je nekakav stav javnosti neprosvijećen.
Iako crnogorska javnost nije upoznata sa tim, da li je crkva u protekloj deceniji pozivala vjernike na molitvu protiv održavanja Prajda? Moleban, koji je održan 7. oktobra, je sigurno prvi u Crnoj Gori koji je imao toliki publicitet. Sa druge strane, prvi Prajd u Crnoj Gori održan je na ljeto 2013. godine u Budvi, a drugi u Podgorici u oktobru iste godine. Oba su i pored prisustva policije obilježili neredi i nasilje, u kojem je bilo i povrijeđenih, a pričinjena je i značajna materijalna šteta. Naredne povorke protekle su mirno. Crna Gora je 2010. godine dobila prvog javno deklarisanog homoseksualca, a godinu kasnije osnovana je i prva nevladina organizacija za prava seksualnih manjina. Skupština Crne Gore je u julu 2020. usvojila zakon o životnom partnerstvu, a stupio je na snagu u julu 2021. godine. 10 dana kasnije sklopljeno je prvo partnerstvo između dvije mlade žene porijeklom sa Balkana koje žive u inostranstvu. Iako se pripadnici LGBTIQ populacije i dalje suočavaju sa nasiljem i diskriminacijom, stvari u pogledu šire javnosti na njihovu borbu za osnovna ljudska prava se znakovito mijenjaju. Naime, po istraživanju Centra za građansko obrazovanje iz juna ove godine, preko polovine građana i građanki Crne Gore ima razumijevanje za povorku ponosa i smatra da se ona organizuje sa ciljem ukazivanja na diskriminaciju LGBTIQ osoba. A podrške šire zajednice bilo je i na ovogodišnjem Prajdu.
Super je, atmosfera je odlična, mirno je, ljudi su veseli.
A zašto ste vi danas ovdje?
Pa da dam podršku ovim mladim ljudima. Jednostavno da imaju pravo na svoju slobodu, svoj izbor i brakove i da su izjednačeni sutra kao i svi drugi građani.
Da podržimo pravo ljudi da različitost, da mogu da ljube koga žele.
Kako se osjećate danas?
Prilično lijepo, gomila. Normalno društvo, normalno već građansko društvo koje treba izgrađivati i dalje.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o tome da li je moleban protiv Prajda postao trend i kako je došlo do toga. Ostanite i dalje sa nama, sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.